Samuel a luat sticluța cu un de lemn și a turnat-o pe capul lui Saul, apoi l-a sărutat și a zis, nu te-a uns Domnul ca să fii căpetenia moștenirii lui? Astăzi, după ce mă vei părăsi, vei găsi doi oameni la mormântul Rahelei, în hotarul lui Beniamin, la Țelțah. Ei îți vor zice, măgărițele pe care te-ai dus să le cauți s-au găsit. Și iată că tatăl tău nu se mai gândește la măgărițe, ci este îngrijorat de voi și zice, ce să fac pentru fiul meu? De acolo vei merge mai departe și vei ajunge la stejarul din Tabor, unde vei fi întâmpinat de trei oameni, suindu-se la Dumnezeu în Betel și ducând unul trei iezi, altul trei turte de pâine, iar altul un burduf cu vin. Ei te vor întreba de sănătate și îți vor da două pâini pe care le vei lua din mâna lor. După aceea vei ajunge la Gibea Elohim, unde se află garnizoana filistenilor. Când vei intra în cetate, vei întâlni o ceată de proroci, pogorându-se de pe înălțimea pentru jertfă, cu lăute, cu tâmpene, fluiere și cobze, înainte și prorocind. Duhul Domnului va veni peste tine, vei proroci cu ei și vei fi prefăcut într-alt om. Când ți se vor împlini semnele acestea, fă ce vei găsi de făcut, căci Dumnezeu este cu tine. Apoi să te pogori înaintea mea la Gilgal și eu mă voi pogori la tine ca să aduc arderi de tot și jertfe de mulțumire. Să mă aștept 7 zile acolo până voi ajunge eu la tine și îți voi spune ce ai să faci. De îndată ce Saul a întors spatele ca să se despartă de Samuel, Dumnezeu i-a dat o altă inimă. Din experiența aceasta minunată a alegerii și a ungerii lui Saul ca împărat, primul împărat al lui Israel. Am citit în întregime capitolul al 10-lea, dar ne vom referi în predica de această seară și la capitolul al 9-lea. V-aș ruga să fiți pe aceeași lungime de undă cu mine, să deschideți Scriptura la pagina 298, pentru că ne vom uita în câteva locuri și în capitolul al 9-lea. Viața pe vremea lui Saul, când el era tânăr, era bărbat, deși este la multe secole, la mii de ani distanță de viața din vremea noastră, să știți că era foarte asemănătoare cu viața care și noi o ducem. O să ziceți cum? Well, oamenii pe vremea aceea se sculau de dimineață, hrăneau vitele, mergeau la câmp, lucrau până seara târziu, la amiază se opreau poate să mănânce, seara la sfințit veneau acasă, rupți de oboseală, se culcau și dimineața începeau aceeași aventură, ziua următoare. Cum se întâmplă în America astăzi, e adevărat, nu vorbim de cai, de oi, de boi, de vite, de măgărițe, vorbim de mașini, de trenuri, de avioane, dar de dimineață oamenii se trezesc, aleargă la servici, n-au nici vreme să-și bea cafeaua acasă, îi vezi cum în mașină se duc cana de cafea, unii n-au vreme să se pieptene, cu o mână țin volanul, cu o mână se pieptene, doamnele țin cu o mână volanul, cu o mână își mai aranjează câte ceva, e o viață alertă, oamenii merg la servici, o pauză de masă, vin acasă la 5-6, obosiți, lucrurile case, e seară, frânde oboseală, te culci și ziua următoare, aceeași rutină. Alt cadru, e adevărat, altă scenă, e adevărat, dar aceeași luptă a vieții, aceeași luptă ca să asiguri cele necesare vieții, nu poți trăi dacă n-ai un serviciu, dacă n-ai un business, dacă nu alergi, dacă nu muncești. Se pare că Saul și familia lui, tatălui, acest Chiș, din seminția lui Beniamin, se ocupa de creșterea măgărițelor. Ăsta era business-ul familiei. Și într-o zi, o zi poate să aducă, să facă așa o mare diferență în viața unui om și în viața unei familii. Nouă ni se pare că toate zilele sunt la fel, de luni până vineri. Poate ceva mai deosebită, vinerea când se plătește la companie, se dă cecul. Poate ceva mai deosebit, o sâmbătă sau o duminică, un weekend de 4 July. Dar în rest zilele sunt foarte asemănătoare, e aceeași rutină, știm la ce oră ne sculăm, câte minute trebuie să ne îmbrăcăm, la cât să fim în stradă ca să nu pierdem autobusul sau metroul. Dar, deși zilele merg așa una după alta, în aceeași rutină, uneori o singură zi face așa o diferență de mare, colosală, schimbă viața unui om în întregime, schimbă destinul unui om și schimbă destinul unei familii. Cine s-ar fi gândit, sigur că nu Saul și nu tatălui, la faptul că într-o zi, în urma faptului că un necaz se va întâmpla în familia lor, să știți, pentru ei, faptul că au pierdut aceste măgăriți a fost o problemă foarte serioasă, o pierdere la businessul lor. De aceea Saul și cu un slujitor au pornit să le caute. Și dacă veți citi în capitolul 9, veți vedea că au mers prin multe ținuturi, el spune aici țări, în țara Cutare, și în țara Cutare le-au căutat în mod asidu și le-au căutat cu disperare chiar, pentru că era tot ce aveau ei practic, era felul în care ei trăiau, își susțineau viața. Se întâmplă uneori să avem parte de o experiență tristă, să experimentăm o pierdere, să se întâmple ceva rău, ceva negativ. Și noi căutăm să reparăm lucrurile, căutăm să fixăm circumstanțele așa cum au încercat și ei să găsească aceste măgărițe. Erau îngrijorați. O pierdere întotdeauna te îngrijorează, o pierdere întotdeauna te tulbură. Adevărul este că atunci când trecem printr-o stare de necaz, când se întâmplă ceva, când avem o pierdere, când nu reușim ceva, ne alertăm și ne alarmăm ca și cum ni s-ar fi întâmplat cel mai rău. Și probabil că și Saul, probabil că și tatălui, probabil și slujitorii ziceau ce putea să ni se întâmple mai rău decât să rămânem fără lucru, fără business, să nu mai avem aceste măgărițe care erau suportul nostru economic. Dar după ce le caută în lung și în lat și nu le găsesc nicăieri, uitați-vă în versetul 5, ajunseseră în țara Țuf, când Saul a zis slugii care îl însoțea, haide să ne întoarcem ca nu cumva tatăl meu, lăsând măgărițele să fie îngrijorat de noi. Perspectiva de a pierde acum un fiu rătăcit undeva prin ținuturi străine e o durere mult mai mare decât o pierdere economică. Ce învățătură este de aici? Din acest verset parcă așa de banal. Saul zice slujii, știi ceva? Gata, renunțăm, oprim căutarea, ne întoarcem acasă. Ca nu cumva tatăl meu să fie acum necăjit și îngrijorat și stresat de noi, lăsând măgărițele să fie îngrijorat de noi. Dragul meu, lecția e foarte simplă. Și lecția este că și mai rău se poate. Era în România o discuție, așa un fel de anecdotă, care zicea ce diferență este între un optimist și un pesimist. Și răspunsul la întrebare era următorul. Pesimistul zice, nu se poate să fie mai rău. Și când pățești ceva, când treci printr-un necaz, totdeauna zici, nu se poate mai rău, mie mi-e cel mai rău, mai rău ca la toți, toate mi se întâmplă numai mie. Dar în glumă se spunea că optimistul zice, și mai rău se poate. Când ai parte de o pierdere, ai pierdut 100 de dolari, cumva din buzunar, când ai spus pormâneu, ai pierdut 100 de dolari. E normal că nu spică bine. Nu lăsa să fie ca sfârșitul lumii. Nu lăsa să apună soarele pe cerul vieții tale. Se poate mai rău, puteai să pierzi 1000. Puteai să pierzi viața. Pe cineva la o... Asta s-a întâmplat în New York, nu la unul. S-a întâmplat la mulți. La opre cineva, i-a scos pistolul și a spus de toți banii care i-ai. I-a luat 102 de dolari. Și era așa de necăjit. Bucură-te că i-a avut la tine. Că dacă n-aveai ce să-ți ia. Poate vă ți-ai mai rău, te-ai luat și la bătaie. Într-un fel sau altul, când ni se întâmplă un necaz, când avem un faliment, când avem un eșec în viața noastră, când avem o pierdere, noi ne manifestăm ca și cum e cel mai rău. E destul să ne doare capul. Oare e rău? O migrenă extraordinară. Te dor măselele, te dor dinții, ficatul, stomacul, ai o durere. De obicei, și mai ales noi bărbații, ne plângem extraordinar. Femeile, altfel, se poartă cu suferință. Dar noi bărbații ne plângem mai rău ca niște femei. Dragul meu, totdeauna se poate și mai rău. Nu te grăbi să murmuri. Nu te grăbi să cârtești înaintea lui Dumnezeu. Nu te manifesta ca și cum toată suferința din lume ți s-a dat ție. Sau toată pierderea din lume o experimentezi tu. De multe ori noi plângem și ne voietăm pentru jucării, pentru lucruri care nu sunt absolut esențiale vieții noastre și care, dacă le-am pierdut sau ni s-au luat, nu fac realmente o pagubă. Există însă întotdeauna o posibilitate de a fi chiar mai rău. Și așa cum mulțumim lui Dumnezeu când ne dă binecuvântări, așa când ni se întâmplă lucruri rele în viață, să nu ne grăbim să murmurăm, să nu ne lăsăm ispitiți, ci să ne gândim și la faptul că putea fi mai rău. E cunoscută istoria aceea care vorbește despre Matthew Henry. Matthew Henry este unul dintre cei mai străluciți comentatori ai Bibliei. El a scris un comentariu al Bibliei foarte celebru și foarte uzitat și astăzi de predicatori. L-au oprit într-o seară sau într-o noapte în Anglia, se pare că în Londra, hoții. I-au cerut tot ce avea, l-au și bătut. I-au luat ce a avut la el, i-au luat ceva bani. Matthew Henry nu era un om bogat, era un om de rând, dar ce a avut i-au luat tot. Și în jurnalul lui, el scria un jurnal, poate și voi astăzi în tinerețe, acum am abandonat jurnalele, numai e vreme în America de jurnal, dar în România mai scriau jurnale oameni în tinerețe. Și în jurnalul lui, acolo la ziua aceea, în agenda lui, el a scris așa, despre experiența aceasta și a scris o rugăciune. Interesant este că el a scris o rugăciune celebră pentru că a fost o rugăciune de mulțumire. Și rugăciunea lui Matthew Henry, după ce l-au prădat hoții și a fost bătut de ei, a fost cam așa. Doamne, îți mulțumesc că deși am fost atacat de hoți și mi-au luat tot ce am avut, nu mi-au luat mult, că n-am avut mulți bani la mine. Apoi îți mulțumesc că deși m-au bătut, nu mi-au luat viața. Și în al treilea rând, Doamne, îți mulțumesc că n-am fost eu hoțul. Omul acesta a zis, Doamne, îți mulțumesc că deși am pierdut, n-am pierdut tot ce aveam, îți mulțumesc că deși am suferit, n-am suferit cât se putea, și mai ales îți mulțumesc că eu nu sunt prin harul tău, nu sunt într-o stare din aceasta, să fiu eu un hoț sau să fiu un tâlhar sau un pungaș. Sluga a zis, iată că în cetatea aceasta este un om al lui Dumnezeu, un om cu vază. Tot ce spune el nu se poate să nu se întâmple. Haidem la el. Poate că ne va arăta drumul pe care trebuie să apucăm. Și s-au dus la Samuel. Odinioară când în Israel se ducea cineva să întrebe pe Dumnezeu, zicea, haidem să mergem la văzător, căci acela care se numește astăzi proroc se numea odinioară văzător. Saul a zis slugii, ai dreptate, haidem să mergem. Și s-au dus în cetate unde era omul lui Dumnezeu. Și așa ajunge Saul, care era un om obișnuit din Israel, cu excepția că era un bărbat foarte arătos, frumos, era mai înalt decât cei mai mulți oameni. Saul era tânăr și frumos, mai frumos decât oricare din copiii lui Israel, și întrecea pe toți în înălțime de la umăr în sus. Așa a ajuns Saul la Samuel. Pentru că s-a întâmplat o pagubă în familia lor și pentru că s-au pus toți în mișcare să găsească măgărițele familiei. Dar de fapt această pagubă care a avut loc, a avut loc tocmai pentru ca Saul să ajungă la Samuel. Dincolo de jocul acesta de pierdere, de pagubă, de cum să recuperăm paguba, Dumnezeu îl aduce pe Saul acolo unde voia să-l aducă. Acolo unde trebuia Saul să fie, la prorocul lui Dumnezeu, la Samuel. Dar cu o zi, mai înainte de venirea lui Saul, Domnul înștiințase pe Samuel și îi zisese, mâine la ceasul acesta, Dumnezeu îi spune și ora, îți voi trimite un om din țara lui Beniamin și să-l ungi drept căpetenie a poporului meu Israel. Probabil că dacă îi se arăta lui Saul un înger, sau dacă avea un vis sau o vedenie, în care el visa că trebuie să meargă la Samuel să fie uns împărat, probabil că Saul ar fi zis, ar fi vorbit cu sine, însuși ar fi zis, cred că m-a bătut soarele. Și din cauza insolației am visat că am ajuns împăratul lui Israel. Cum să ajung împărat? Din cea mai neînsemnată seminție, și spune el aici, din cea mai neînsemnată familie, noi ne ocupăm de creșterea și vindem măgar și măgărițe, suntem niște fermieri, cum trebuie că am stat prea mult în soare? Și am avut așa, dar Dumnezeu lasă să se întâmple acest lucru, un lucru care e o pagubă pentru ei, de care ei se alertează, intră toți în panică și el pleacă să caute averea familiei. Dar el de fapt se duce la prorocul lui Dumnezeu în ziua și la ora stabilită de Dumnezeu. Care e lecția? Lecția este că uneori pierzând, uneori având parte de o pierdere, eu nu știu dacă e de 500 de dolari sau dacă e de 1000 de dolari sau dacă e de 10.000 de dolari, dar uneori pierzând, Dumnezeu te aduce acolo unde vrea să te aducă. În ziua în care vrea să te aducă și în ora în care vrea să te aducă. Amintiți-vă acum și haideți să aplicăm textul la viața noastră. Erați în România. Well, eu știu că vă mergea tare bine la toți. Toți am fost directori în România. Toți am avut câte două mașini și casă cu piscină, nu? Că dacă nu e... Nu, n-a fost așa. Am fost nemulțumiți acolo, de una de alta, la servici. N-am fost băgați în seamă. Pentru că erați pocăiți, totdeauna erați dați la o parte. Și cumva experimentați o pierdere, da? O pagubă. Și atunci a zis, eu m-am cam săturat de România asta. Și v-ați luat inima în dinți. Și unii v-ați dus la frontieră și alții v-ați dus la pașapoarte și v-ați luptat cu autoritățile. Și atunci ați rămas fără servici și atunci vi s-a luat casa sau a trebuit să o dați la stat, nu? O casă care poate se vindea cu 300 de mii, ai dat-o la stat și te-a dat statul 40 de mii. Și că te-am despăgubit, tași din gură, fii mulțumit. Ai suferit o pagubă. E, atunci ți-a părut rău. Dar acum, nu poți tu să vezi în viața ta că și acele pagube, și acele experiențe negative, acele eșecuri din România, acele nerealizări, acele frustrări, nu e așa că e bine că așa au fost? N-ai fi aici. Bă, n-ai fi în biserica asta, n-ai fi în New York, n-ai fi în America și încă până astăzi nu prea vrea lumea să emigreze din America în România sau altundeva. Și toată lumea vrea în America. Chiar în faptul că tu ești în Statele Unite ale Americii și, cum zice, enjoy the good American life, adică trăiești buna viața americană, ai putea să vezi că undeva în România cu 15, 20, 30, 40 de ani au fost niște lucruri care te-au tulburat. Tu te-ai zbătut. Dar chiar în acele pierderi, chiar în faptul că poate ai fost dat afară din servici, Dumnezeu te-a dus unde a vrut El să te aducă, când a vrut El și cum a vrut El. Mi-aduc aminte, aveam, nu știu, 24 de ani și jumătate, cam așa, când am fost dat afară din facultate. Acum, fratele Pavel știe ce înseamnă asta. Și vă puteți închipui și voi cam ce putea însemna pe vremuri în România, faci 4 ani de școală, te aștepți că ajungi inginer. Noi, la noi la universitate, după anul 3, se zicea că deja primele 3 litere s-au scris I, N, G. Acum mai pune un punct sus la I și în anul 5 un punct acolo după G, prescurtarea la inginer. Și gata, domnule. Inginerii mineri erau cei mai bine plătiți ingineri din România. Nici într-o altă profesie nu se câștiga așa de mult. Eu întotdeauna îi ziceam lui Minodora, când, știți, femeile cu economiile. Lasă, dragă, ce economii? Acum sunt student, nu mai strângem bani. Am lucrat și în timpul facultății, am lucrat și ea. Acum trăim, când am să fiu inginer, o să vezi, o să avem bani destui. Ei, când a fost dat afară din facultate, a fost o mare pierdere, o mare pagubă. 4 ani de școală, 4 ani de trudă, niciun viitor, nicio speranță, nicio... Nu vedeai nimic. Am fost și mi-am vizitat un coleg acum 2 ani. Are vreo 20 de ani. ca inginer miner, 120 sau 110 de dolari salar. Cele mai multe mine din România s-au închis. Am vizitat orașul Petroșani acum 2 ani. Sau asta vară, nici nu acum 2 ani. Mine la care au lucrat 4.000 de muncitori. Închisă. Placă de la porți. Toată industria mineră pe nicăieri. O grămadă de ingineri mineri taximetrești. Alții care au fost au ceva capital și au deschis câte un bar, câte o cofetărie, câte un mic business. Mă gândesc de multe ori și zic, cât de necăjit am fost eu atunci. Cât de supărat am fost eu atunci. Dar dacă nu se întâmpla paguba aceea, nu aș fi fost aici cu voi, nu vă predicam în această seară. Eram la Londra și pastorul bisericii din St. Louis, Bill Boyer, mi-a dat un telefon, el a fost de multe ori în România cu oameni din biserica lui și a zis, vrei să vii în America? Vrem să te invităm pentru 17 zile. Să predici la noi în biserică, să vizitezi niște școli, în fine. Păi cine nu vrea să vadă America? Sigur că vreau, cum să nu? Îți cumpărăm bilete de la Londra la St. Louis. Atunci am zis, știi? Eu nu l-am văzut pe fratele meu de 12 ani. Cumpărați-mi bilet de la Londra la New York și New York-Londra și diferența o va plăti el, pentru că vreau câteva zile să petrec cu fratele meu. Erau Paștele, cum ținem și noi acum, ținea și voi atunci, odată când ține partea de vest și catolici. Și am venit aici și toți creștinii merg la Paști, la biserică, nu? Totdeauna la Paști mai plin. Și atunci am venit la biserică, am predicat dimineața, după masă am predicat fratele Pavel. Nici măcar n-am știut că biserica din Ior n-are păstor. Daniel trimisese acasă fotografii cum se botezase, Daniel Marian. Știam că fratele Roderic este păstor, știam că este păstor aici. Nici măcar nu mă gândisem să vin în America. Și nu vreau să batam tamul. Când am fost dat afară din facultate, pe motive de persecuții religioase, se dădeau vize. Nu m-am gândit să vin. N-a fost timpul acela. Dumnezeu a avut altceva de lucru cu mine. Dar la timpul lui, cum la timpul lui v-a dus și pe voi, m-a dus pe mine, i-a dus pe alții și i-a dus pe alții. Când te uiți în urmă, nu e așa că nu-ți pare rău? De acele lucruri care altă dată erau cât munții de mari și de importante și parcă pierea lumea în România. Am și acum acasă, acolo între acte, de decizia de exmatriculare, fără drept de înscriere la nici o universitate din România. Păi am rămas de atunci cu un gust să învăț. Că după aia, după 9 ani, când a fost Revoluția, m-am dus și mi-am terminat facultatea, mi-am luat diploma, m-am venit în America, am mai luat o diplomă și mai am luat atâtea cursuri și atâtea credite. Nu o spun ca să mă laud, dar deși am 44-45 de ani, mă duc la școală și să predau, dar mă duc și să iau un curs, oricând îmi place să învăț. Am rămas cu o poftă să învăț, să citesc, să studiez, pentru că odată s-a spus, tu nu mai ai voie, nici într-o școală. Și când îi spui la un tânăr că n-are voie, el atunci vrea. Probabil că le-am spune la copiii noștri, n-aveți voie să învățați. Ar învăța. Când copiii mei erau mici, acum nu mai ține, dar când erau mici, asta era politica. Dacă am probleme cu tine, cum mi-a spus profesorul că ai fost rău în clasă, nu te mai las la școală. Știți că până la clasa 4-a, 5-a lucrează. Nu te las la școală, rămâi acasă. Te trimit la lucru, faci curățenie, aspiri. Era, lucra, după clasa 4-a, 5-a, nu mai ține. Spune acum băiatului, nu te mai trimit la școală. Se ura! Dar să nu străbovim prea mult. În orice pierdere, în orice pagubă care doare la momentul acela, dragul meu, tu nu ești uitat de Dumnezeu. Dumnezeu nu te-a abandonat. Dumnezeu știe de tine. Lui Dumnezeu îi pasă de tine. Saul este adus la Samuel în ziua și la ora la care trebuia să ajungă. Așa se ajunge voi în America. În anul, în ziua, să fie cineva să vă aștepte, să vă ajute să găsiți o casă, un serviciu. Nu mai uitați-vă în istoria vieții voastre și veți vedea aceeași grijă și aceeași providență. Mâine la ceasul acesta îți voi trimite un om din țara lui Beniamin să-l ungi drept căpetenia poporului meu Israel. El va scăpa poporul meu din mâna filistenilor, căci am căutat cu îndurare spre poporul meu, pentru că strigătul lui a ajuns până la mine. El era în providența lui Dumnezeu. Apoi spune Samuel în versetul 20, nu te neliniști de măgărițele pe care le-ai pierdut acum 3 zile. Situația a mers nerezolvată, 3 zile. Orice speranță s-a dus, că s-au găsit. Acum nu știi exact dacă s-au găsit în prima zi, în a doua zi, în a treia zi, dar Saul și sluga în a treia zi erau încă necăjiți de o criză din viața lor care era deja rezolvată. Nu te gândești că tu și cu mine te frămânzi și te necăjești de atâtea ori de probleme deja rezolvate sau de probleme pe care tu n-ai cum să le rezolvi. Trebuie să faci o cerere pentru viză. Trebuie să faci o cerere de rezident permanent. O să faci o cerere pentru work permit. Fă ce ai de făcut. Completează formularul, pune-l în plic, sigilează-l cu rugăciune, trimite la immigration și așteaptă în liniște. Eu știu că nu e ușor. Ce ai putea să faci? Foarte mulți români zic, ca în România, cum s-ar putea rezolva? Mai pierd și câteva mii de dolari, săraci. Nu se rezolvă nimic cu dolari, ține dolari în buzunar. Cumpără-ți haine pe ei, mai dă la biserică câte 100, trimite în România. Nimic nu se rezolvă așa. Avocații se iau bani pentru că îți completează formularele. Cam scump câte 1000 de dolari, 2000 pentru completat de formulare. Actele tale care le pui la New York se rezolvă la Nebraska, se rezolvă în San Francisco. Dumnezeu știe, nici ei câteodată nu știu unde le rezolvă. Deci la imigrație și spune, nu știu unde ți-e dosarul. Tu fă partea ta și după aceea tu așteaptă. Well, uneori aștepți un an, uneori aștepți 10 ani. Asta e treaba ta, așteaptă, ești în America, du-te la lucru. Eu știu, trăiește în America. Problema ta poate fi rezolvată și tu poți continua să te necăjești. S-au găsit, că le-ați pierdut acum 3 zile, s-au găsit. Pentru tine este păstrat și pentru casa tatălui tău tot ce e mai bun în Israel. Să te încrezi în Dumnezeu, chiar și când trăiești într-o situație de criză, El păstrează pentru tine tot ce e mai bun. Saul a răspuns, oare nu sunt eu, Beniamit, una din cele mai mici seminții ale lui Israel și familia mea nu este cea mai mică? Aici vedem un om modest. Saul era un bărbat înalt, frumos, dar modest. De obicei, oamenii înalți și frumoși nu sunt modești. Frumusețea nu merge cu modestia, nici deșteptăciunea nu merge cu modestia. De obicei, oamenii, dacă sunt frumoși, dacă sunt așa smart, sunt îngânfați. Dacă e înalt, că mai ridică capul să fie și mai înalt ca alții. Dacă i-a dat Dumnezeu minte, încă mai vrea să o arate la toată lumea. Spuneam întotdeauna prietenilor mei din țară, colegi, păstori, tineri, lucrători în Evanghelie, nu le spuneți oamenilor nici câtă școală ați făcut, nici câte deștept sunteți, lasă că o să vadă ei. Dacă aveți o pregătire, dacă v-ați pregătit, dacă lăsați că o să vadă. El apare însă ca un om modest. Cea mai mică seminție, cea mai mică familie, de 2 ori cea mai mică. Când te vezi mic, Dumnezeu te înalță. Pe oamenii modești, pe oamenii smeriți, Dumnezeu îi înalță și îi ridică uneori foarte sus. Și dacă sunt smeriți și acolo, ăla e testul. Câteodată când e jos, nici n-ai cum să nu fii smerit. Sau zicea cineva, păi ăla zice, e smerit că nici n-are cu ce să mândrească. Când ajungi mai sus, când ți este mai bine și stai și acolo smerit, Dumnezeu te ține acolo. Dacă însă ai ajuns sus, îți pierzi măsura, Dumnezeu celor smeriți, spune Biblia, le dă har, dar stă împotriva celor mândri. Dumnezeu îi ridică pe oameni și Dumnezeu îi coboară, fie că sunt președinți, fie că sunt parlamentari, fie că sunt senatori, fie că sunt oameni de rând. Dumnezeu dă binecuvântări, Dumnezeu le ia. Dumnezeu este Cel care are totul în control. E mare lucru. Și când vom ajunge mai târziu, Samuel îi va spune odată lui Saul, când erai mic în ochii tăi, nu atunci te-a ales Domnul. Când te vezi mic, Dumnezeu se uită la tine cu bunăvoință și îți dă har. Saul îl unge împărat pe Samuel. Dar După ce îl unge și toarnă un de lemnul din sticluță peste capul lui, care era procedura de ungere a împăratului, îi dă o serie întreagă de semne. Așa că versetele din capitolul 10, 1, 2, 3, 4 până la 5, nu mă spun, te vei duce acolo, te vei întâlni cu așa, vei vedea așa, pentru că Saul nu putea să creadă ce se întâmpla cu ei. Pleci să găsești măgărițele și găsești o coroană, găsești o împărăție. Te duci să găsești orice de lucru și găsești un serviciu extraordinar de împărat. Băi, frate, serviciu de împărat nu se dă în fiecare zi. Ăsta și cu pile nu-l obții. Și nu putea să creadă. Dumnezeu uneori așa binecuvintează, așa lucrează toate situațiile în favoarea noastră. Că pur și simplu, nu poți să crezi. Nu poți să crezi. Și de aceea îi dă Dumnezeu prin Samuel atâtea semne. Vei vedea o garnizoană de filisteeni, vei vedea niște proroci și așa mai departe. Și toate astea se întâmplă în detalii ca să-i clădească credința și să-i clădească un sentiment de siguranță. Duhul Domnului va veni peste tine, versetul 6 din capitolul 10. Vei proroci cu ei și vei fi prefăcut într-alt om. Aici e un lucru extraordinar. Prefacerea lui Saul într-alt om. Era un bărbat înalt, mai înalt ca toți, era un bărbat frumos, era destul de modest, avea așa numite virtuți, dar când Duhul Domnului vine peste el, între proroci, vei proroci cu ei și vei fi prefăcut într-alt om. Dragii mei, aici este, dacă vreți, un tablou al ceea ce se cheamă convertire sau transformare. Vei fi prefăcut într-un alt om de către Duhul lui Dumnezeu. Un om convertit este un om transformat, prefăcut într-un alt om. Nu te poți preface, transforma. Nu preface în sensul de a... Nu te poți transforma, metamorfoza într-un alt om, nici prin educație, nici prin disciplină, nici prin cultură, nici măcar prin religie. Te poți transforma și poți deveni un alt om dacă Duhul lui Dumnezeu vine peste tine. El schimbă mintea ta, El schimbă inima ta, El schimbă gândurile tale și simțirile tale. Scrie Apostolul Pavel primilor creștini și le zice, de aceea se miră ei că nu mai alergați împreună cu ei la același potop de sfrâu. Oamenii din lume care cunoșteau pe creștini ziceau, ce-i cu ăștia? Nu mai beau, nu mai merg la dans, nu mai merg la discotecă, nu mai fac chefuri, nu mai fac scandaluri. Sunt cu totul alt fel de oameni. Fratele Aurel Popescu, care a slujit ca păstor al acestei biserici mulți ani, odată când a mers în România, sau venea în România, a predicat la noi în biserică și printre altele a mărturisit experiența întoarcerii lui la Dumnezeu și reacțiile care au urmat după aceea. Și oamenii ziceau, ce s-a întâmplat cu Aurel? Era tânăr, poate chiar așa înalt ca Saul, că era destul de înalt, fratele, și când era mai bătrân, nu? Și unii ziceau, las că-i trece. Unii vedeau așa pocăința, că e tânăr și nu are minte și s-a pocăit, dar lasă că o să-i treacă. Iar fratele spunea, acum trecut de 70 de ani, și mulțumesc lui Dumnezeu că până în ziua de astăzi nu mi-a trecut. Și nu o să-mi treacă niciodată. Pentru că o schimbare s-a produs când Duhul Domnului a venit peste Saul și peste tine și peste mine. Când am citit versetul acesta 6 din capitolul 10, Duhul Domnului va veni peste tine și vei fi prefăcut într-alt om, știți că mi-am mers gândul la o cântare? O schimbare în viața mea s-a produs intrând Iisus în inima mea. În suflet am lumina venită de sus, intrând Iisus în inima mea. Noi suntem ce suntem. Noi suntem copiii lui Dumnezeu și trăim o viață nouă, nu pentru că suntem mai disciplinați ca alții sau că am făcut eforturi mai mari decât alții, ci ne-am pus la dispoziția lui Dumnezeu și Duhul Domnului a venit peste noi și ne-a transformat să fim alt fel de oameni. Unii oameni cred că oamenii credincioși sunt așa prin naștere, dar nu prin naștere biologică sau naturală, ci sunt printr-o naștere
de sus, din Duhul Sfânt. Am văzut la televizor un interviu cu un pastor din Connecticut. Omul acesta a crescut în Detroit, într-o zonă foarte, foarte rea. A făcut parte din ganguri în tinerețe, a fost implicat în tot felul de lucruri, foarte multă violență în viața lui. Și într-o zi a ajuns să citească Biblia. Și citind Biblia, el a fost transformat într-un alt om. A ajuns să fie un slujitor al cuvântului, a devenit un om mântuit, un slujitor al cuvântului. Expert în karate, în arte marțiale. În orășelul în care el slujea, s-a făcut multă vâlvă cu cazul lui, s-a scris în ziar, a fost la televizor, era un fel de cartel pentru droguri, numai că se vindeau. Acolo era centrul lumii interlope. Și omul acesta nu s-a mulțumit să predice. Omul acesta a început să iasă pe stradă și cu Evanghelia și să meargă și la cei vindeau droguri și la cei care făceau parte din ganguri și cu toți oamenii din biserică a început să mărșăluiască pe străzi, aduna și alte biserici și se mirau reporterii că ce n-a reușit să facă poliția. Au făcut acești oameni și pornind de la acest pastor și stătea de vorbă cu el și dădea așa clipuri din viața lui, campion la karate, luptător de mare clasă. Și el zicea, nu este o idee zice, că creștinii sunt niște oameni soft sau niște oameni moi. Noi nu suntem moi deloc, eu nu sunt moale deloc. Ce ai face, spunea, dacă pe stradă te-ar ataca cineva, ai întoarce obrazul. La care pastorul a spus, el a spus, dacă m-ar ataca cineva, probabil că a doua oară nu m-ar mai ataca nici pe mine, nici pe altcineva. Și într-adevăr, avea și o figură de om care nu-ți vine asta la taci, un adevărat atlet. Dar îi explica reporterul, zice, creștini nu sunt niște oameni moi sau soft, sau care sunt așa că nu pot fi altfel, sunt bototoli. O schimbare se produce în viața unui om când Duhul Domnului vine peste el. Nu poate să facă nimeni. Am rămas așa fascinat de istoria vieții acestui om care a fost expus la violență, care a fost expus la multe lucruri rele și care la un moment dat, citind cuvântul lui Dumnezeu, a avut un impact cu Duhul Sfânt al Dumnezeu. Și Duhul Sfânt l-a transformat într-un alt om și l-a folosit în transformarea unui orășel. Omul acesta și biserica lui au făcut minuni în orașul acela. Am rămas foarte impresionat. Duhul Domnului va veni peste tine și vei fi prefăcut într-un alt om. A fost un major de securitate care mergea la Traian Dorz săptămânal sau la două săptămâni, îl interoga și îl bătea acasă la el. Și Traian Dorz, un om al lui Dumnezeu, un om foarte credincios, se ruga pentru el. Unii poate ziceau, e o prostie, frate Traian, te rogi pentru cel care te bate? Și într-o săptămână a venit acest major la Traian Dorz. Și în săptămâna aia nu l-a mai bătut. Nici nu l-a mai interogat. În săptămâna aceea, în vizita aceea, care a fost deosebită toate vizitele, s-a pus înaintea lui pe genunchi și a zis, te rog să mă ierți. Am batjocorit un sfânt al lui Dumnezeu. Și la două, trei săptămâni omul a murit. Cum a putut un om din Călău să devină un om care își cere iertare? Exact ca și în Cartea Faptele Apostolilor. Temnicerul ca unul care a primit o astfel de poruncă, ce-a făcut? I-a legat, i-a pus în butuci și s-a dus în casa lui. A venit cu tremurul de pământ, i-a luat în casă, cine le spală rănile? Tot temnicerul. O schimbare ca aceasta o face numai Duhul lui Dumnezeu. De îndată ce Saul a întors spatele, ca să te despartă de Samuel, Dumnezeu i-a dat o altă inimă și toate semnele acestea s-au împlinit în aceeași zi. Dumnezeu i-a dat o altă inimă. Este această imagine a convertirii, a schimbării. Nu că tu zici, fă-te mai bun, te silești să te faci mai bun. Noi spunem copilor, nu mai fi așa de rău, fii bun. Și copilul se silește să fie bun și tot nu este bun din el. Dumnezeu i-a dat o altă inimă. Îți amintești tu că și ție ți-a dat Dumnezeu o altă inimă? Numai trebuie să te folosești de ea? În loc de o inimă de piatră, ți-a dat o inimă de carne. în loc de o inimă indiferentă, o inimă simțitoare, în loc de o inimă care căruia nu-i păsa de nimeni decât de tine, Dumnezeu ți-a dat o inimă ca să simți cu alții și să fii de ajutor. Dumnezeu i-a dat o altă inimă. Frați și surori, noi suntem ceea ce suntem pentru că Dumnezeu ne-a dat o altă inimă. Duhul lui Dumnezeu a venit peste el, spune în versetul 10, și a prorocit în mijlocul lor. Știți, Saul n-a făcut nimic. A venit Duhul Domnului peste el, l-a transformat într-un alt om și Dumnezeu i-a dat o altă inimă. Dar ce a făcut el? A stat între proroci. Când s-a întâlnit cu prorocii, a stat cu ei acolo. Și atunci s-a întâmplat că a ajuns chiar să prorocească. Unde crezi tu că schimbă Dumnezeu? Te schimbă și te face alt om. Unde crezi tu că îți dă Dumnezeu o altă inimă? La barul românesc? Sau la barul sârbesc? La o țigară? La discotecă? La scandal? La colț de stradă? Cu tineri în anturaj? În gang? Unde? Între proroci. În biserică. Între copiii lui Dumnezeu. Poate că te plictisești între copiii lui Dumnezeu. Mai bine să te plictisești între copiii lui Dumnezeu decât să ai fan cu copiii diavolului. Poate că e obositor să stai la biserică cu copiii Domnului. Și poate că ne amintim, a fost o vreme când la tot ni s-a părut obositor. Dar vine o vreme când Duhul Domnului se așează peste tine și e schimbat în alt om și se dă altă inimă. Dar unde? Când stai cu proroci, când stai cu poporul lui Dumnezeu. Oamenii ziceau unul altuia, ce s-a întâmplat cu fiul lui Chiș? S-a văzut ceva. Și când voi v-ați pocăit, oamenii au zis, ce a făcut cu tare? Ce s-a întâmplat cu Maria sau cu Ioan? Pentru că se vede o întâmplare, se vede o transformare. Oare și Saul este între proroci? Oare și cu tare este pocăit? Dar când dă Dumnezeu o altă inimă și schimbă într-un alt om, dragul meu, cei mai răi oameni sunt transformați. Într-o carte citeam despre un hoț specialist, o să iau și timp liber, că nu lucrează 8 ore. Ei operează repede și după o vreme. Hoțul tot citea din Biblie. Citea azi, citea mâine și într-o zi Duhul Domnului a venit peste el la citirea cuvântului și hoțul s-a pocăit. S-a dus și l-a vizitat. A știut cine a fost acel pastor. S-a dus și l-a vizitat. I-a povestit, domnule, atunci, în ziua aia, în vremea aia, ai mers pe tren, așa, așa, și s-au furat bani, acte și ai avut. Eu am fost omul acel. Dar am furat și o Biblie, că am crezut că e portofel. Și am citit din Biblia aia și până la urmă m-am pocăit. Când vine Duhul Domnului și peste un hoț, hoțul ăsta se pocăiește. La Petroșan era un cioban care păștea turmele în parâng, la vreo 1800 de metri, pe pășunile alpine. Și odată îi spune unui frate care mai cumpăra brânză de la el și caș. Auzi, Natalia, m-am zis că ești pocăit. N-ai o Biblie? Fă-mi și miros de o Biblie. Pe vremea aceea era greu de făcut curăț de Biblie. Și fratele Mihanța îi dă o Biblie. Mulțam, mulțam, atâta tot. Dar câtă vreme n-ai acolo pe pășune? Și ciobanul ăsta, cât a avut 4 clase, a tot citit din Biblie azi, mâine, s-o mai plictisea el, o închidea, dar iar citea că n-avea televizor, n-avea radiocasetofon, câteodată e bine să nu le ai. Atât a citit el în Biblie până într-o zi, cuvântul Domnului nepredicat, neexplicat, l-a convins și când s-a întâlnit din nou cu fratele Mihanț, a zis, știi ceva? Cum e cu botezul? Și eu trebuie să mă botez, dar unde te poți boteza? Și omul acela, ciobanul acesta, a fost botezat și s-a pocăit. Dar înainte să primească botezul, acolo pe pășunile alea alpine, cu oile lui și cu Biblia, Duhul Domnului l-a transformat într-un alt om și i-a dat o inimă nouă. Asta este ceea ce face Dumnezeu. Samuel a chemat poporul înaintea Domnului la Mițpa. Aș vrea doar să subliniez aici expresia aceasta. A chemat poporul înaintea Domnului. Nu mai a chemat poporul la Mițpa, ci a chemat înaintea Domnului. Apoi urmează tragerea la sorți. Aici e ceva foarte interesant, doar vreau să subliniez. Parcă am zice noi, oare mai avea vreun rost să se tragă la sorți? Samuel știa cine e împăratul, nu? El deja îl unsese pe împărat. Eu vă spun acum așa, ca un profesor de matematică, Samuel s-a pus la un mare risc. 12 seminții. Apoi, din 12 seminții, în fiecare seminție, sute de familii, mii de familii. În fiecare familie, 3-4 tineri. V-am făcut odată matematica asta când am predicat despre Acan, nu o să vă mai obosesc. Dar probabilitatea să cadă, să iasă Saul la sorți era 12 ori câteva mii, ori 4-5, în fiecare familie. Un număr extrem de mic. Gândiți-vă la un număr ca și cum ar fi 0,00000000 și acolo undeva pe la chinezul 2. Un număr foarte mic. Era o greșeală strategică. Domnilor, ăsta e împăratul, Dumnezeu mi-a descoperit, l-am uns ca împărat, vi-l prezint. Dar știți, oamenii din popor, când nu le place ceva, nu primesc ușor. Fie că vine de la George Bush, fie că vine de la Samuel, nu, oamenii vor evidențe. Dacă Samuel nu ar fi făcut această proclamare, mulți ar fi contestat calitatea și dreptul de împărat al lui Saul. Deși Samuel știe că, să nu că deși, tocmai pentru că știe, Dumnezeu îl călăuzește ca prin alegere la sorți împăratul să fie confirmat înaintea poporului. Știți că șansa, de pildă, să dau un exemplu, să înțelegeți cât de slimă e această șansă, să câștigi la lotul, numai la un Super Bowl, când e în așa 5.000, 5 milioane, șansa de a câștiga la loto este enorm mai mică decât șansa de a te trăzni mergând pe stradă? Deci comparând șansa care o ai să fii trăznit în New York când mergi pe stradă, asta e mai mare decât șansa să câștigi la loto. Bă, unii totuși câștigă. Se aruncă acești sorți. Dacă ar fi după reguli probabilistice, sorții merg aiure. Saul nu-i nicăieri. Numai că acești sorți, nu mașina loterie, acolo e probabilitate, dar acești sorți aruncați de Samuel sunt de fapt conduși de Dumnezeu. Așa cum sorții aruncați de Iosua, în cazul lui Acan, au fost dirijați de Dumnezeu și a fost desemnat Acan. Așa aici este desemnat Saul. Numai că după ce iese Saul la sorți, iese seminția, iese familia, iese Saul, nu-l găsesc nicăieri. L-au căutat, dar nu l-au găsit. Au întrebat din nou pe Domnul, a venit oare omul acesta aici? Și venise într-adevăr, dar s-a ascuns între vase. Asta este o scenă de-a dreptul hazlie. Unul dintre cei mai înalți bărbați ascuns acolo între cratițe, după aragaz. Ei, nu aragaz, cuptor. Dar de ce? Pentru că el nu se vedea în stare. El nu se vedea potrivit. Păi, dragul meu, dacă e vorba să te pună pe tine sau pe mine împărat, ce ai să zici? Mă, nimeni nu se putea gândi la cineva mai bine. Ăștia sunt foarte deștepți că m-au ales pe mine. Să știi că sunt foarte deștepți. Omul acesta, ales de Dumnezeu, uns de proroc, deja în advance, ar arătat și prin sorți de către Dumnezeu și totuși el zice, eu nu cred că sunt la înălțimea aceasta, să fii împărat, e un mare lucru. Stăteam odată de vorbă cu cineva despre un text în care lui Ioab, fac o paranteză, îi se reproșează de către David când îi dă în primire lui Solomon să se ocupe de el și zice, pentru că au omorât doi oameni mai buni și mai drepți decât el, să nu-l lași să coboare în pace în locuința morților. Și discutând textul acesta, comentariul meu a fost, eram toți români. Mă zic, păcatul ăsta noi românii nu-l putem face. Și ei se uită la mine, se uită frații la mine și zâmbesc și zic, ce vrei să spui? Măi, noi românii niciunul nu vedem pe cineva mai bun și mai drept decât noi. Eu sunt român și mă văd cel mai bun și cel mai drept. Și tu iar te vezi mai bun și mai drept. La românii tare greu să vezi pe cineva mai bun și mai drept. De obicei, omul se vede pe el foarte bun și foarte drept și foarte corect și pe toți alții îi vede altfel. Nu e așa că și tu, sau tu, sau tu, ai ceva de spus despre toți, că tași când e vorba de tine, ai ceva de corectat și de pus la punct la fiecare, dar când e vorba de tine, totul e în regulă. Păi de ce? Că tu ești cel mai bun și mai drept. Tu ești cel mai bun și ești cel mai drept. L-au găsit acolo ascuns între vase. L-au scos de acolo și l-au înfățișat în mijlocul poporului. Îi întrecea pe toți în înălțime. Samuel l-a prezentat poporului, a scris într-o carte dreptul împăratului și tot poporul a strigat, trăiască împăratul. Dar vedeți, tot poporul a strigat, dar au strigat toți din inimă? Nu, n-au strigat toți din inimă. Pentru că imediat mai jos găsim că unii au zis, ce ne poate ajuta? Asta. Ce ne poate face nouă Saul? Dar au strigat, toți trăiască împăratul. Toată lumea dă mâna cu tine și zice, pacea Domnului. Ce mă bucur că te văd, oh, frate. Hei, dacă pacea Domnului numai în loc de să rămână, sau pacea Domnului un fel de a zice bună ziua, dragul meu, nu mai spune pacea Domnului. Dar dacă spui pace, dacă spui mă bucur că vă văd, păi nu zice te bucur, mă bucur că te văd dacă nu te bucur. Cine te obligă să minți? Vai, frate, ce mă bucur că te văd. Fii cineva la tine, întreabă că nu te deranjează, tu spui nu, vai, ce-i fericit că ai venit. Când pleacă, oh, bine că a plecat. Facem treaba asta. Toți au strigat, trăiască împăratul și uitați-vă imediat, că nu toți s-au bucurat. Saul s-a dus acasă în Gibea, însoțit de o parte din ostași a căror inimă mișcase Dumnezeu. Interesant. Dumnezeul care i-a dat lui Saul o inimă nouă. Dumnezeul care l-a făcut alt om. Dumnezeul acela a mișcat inima unor oameni să stea cu el. Să stea de partea lui și să ducă împărăția înainte. Când eu am venit aici acum aproape 11 ani, oamenii care, mă rog, și unii și alții care au fost în biserică, unii ați fost, alții n-ați fost, m-ați cunoscut. Poate m-ați auzit predicând odată, când am trecut pe aici, sau în săptămâna aceea când am fost invitat aici, dar ce am constatat eu după aceea, după ce am învățat alfabetul și i-am citit un pic pe oameni, a fost că oamenii care au vrut cel mai mult ca eu să vin aici, deși nu știau nici că-s bun, nici că-s rău, nici că-s pocăit sau nepocăit, nici n-a contat pentru ei, au fost oamenii care au fost împotriva păstorului dinaintea mea. Așa se întâmplă și la împărăție. Cei care sunt împotriva unui împărat vor pe altul de împărat. Și după aia nu-l vor nici pe ăla. Și eu am învățat foarte repede că cel mai deosebit suport l-am avut de la oamenii aceștia, care m-au avut extraordinar, dar nu că m-au vrut. Ei au vrut ba să își împlinească cu mine un plan. Când nu și l-au putut, ei, același tratament sau aceeași procedură, scăpăm și de el. Oamenii aceștia aici au fost însă oamenii a căror inimă o mișcase Dumnezeu. Cineva mi-a spus, vă mulți ani, frate Levi, zice, vi s-a fost făcut o poezie în care se zicea că nu-l apucă anul. Zic, n-ai poezia, aș vrea să o știu toată. Dar a mișcat Dumnezeu inima oamenilor, a bisericii. Oameni care au zis, eu nu știu pe fratele Levi, nu nici pentru, nici contra. Oameni care n-au fost pentru fratele Levi și au înțeles că n-aveau cum să fie împotriva mea, pentru că nu m-au văzut niciodată, dar au spus, nu am avut un păstor, de ce să plece? Dumnezeu a mișcat inima multor oameni în biserică și a multor familii, eu n-aș fi aici. 11 ani. Well, vă spun eu, în America, 11 ani, un păstor să stea într-o biserică e foarte greu. Poate că e greu pentru biserică, dar e greu și pentru el, mai ales pentru el. În America, la români, un păstor stă 2 ani, 3 ani, cam atât. Al doilea an, dacă reziști, ești veteran. Well, să nu vă închipuiți că eu cred că eu am fost mai strălucit și sunt mai grozav decât toți păstorii români care au avut alte experiențe amare. Nu. Eu am înțeles că Dumnezeu a mișcat inima multor frați și a multor surori din biserică care s-au rugat pentru mine, s-au rugat pentru noi, care au fost de partea mea și alături de mine și au spus trebuie vestită Evanghelia și trebuie să mergem înainte cu lucrarea Domnului și adunarea să fie o oază în care să vestească Evanghelia. Nu că am fost eu, unii spun, frate, i-a știut până la punct. Sau, frate, nu v-ați lăsat. Știi ceva? Poți să-i pui la punct cât vrei, poți să te lași cât vrei, lupii tot te mâncă. Dar când mișcă Dumnezeu inima oamenilor și stau de partea bisericii și stau împreună cu păstorul și păstorul cu ei, stau cu împăratul, împărăția merge înainte, a căror inimă o mișcase Dumnezeu. S-au găsit însă și oameni răi care ziceau, ce ne poate ajuta aceasta? Cineva mi-a spus într-o vizită pastorală, frate, nu v-am vrut de la început, v-am vrut dintotdeauna. După 7 ani de când eram păstor. Sora, asta e problema. Nu mai ai vrut că nu mai ai cunoscut nici de bine, nici de rău, nici că sunt frumos, nici că sunt urât. Dacă nu mai fi vrut după 3 ani de când spuneam ca păstor, ziceam că e vina mea. Dar Dumnezeu mișcă inima oamenilor. Și oamenii care te privesc la început cu scepticism. A, tânărul ăsta, băiatul ăsta, o să fie el în stare să păstorească biserica, să predice. Cineva a zis, are un sac de predici și o fi de mare, tot se termină. Când îți spunești predicile tale, așa ai. Dar când stai înaintea Domnului să-ți dea cuvânt, e altfel. S-au găsit însă și oameni răi care ziceau, ce ne poate ajuta aceasta? Și l-au disprețuit. Și nu i-au adus niciun dar, dar Saul s-a făcut că nu-i aude. Când eu am venit aici, nu am venit ca împărat, am venit ca slujitor, dar spuneam așa un exemplu ca să vedeți că acești oameni se regăsesc. Cineva dăduse fratelui Tuderic cu ani în urmă în pat. Și fratele Tuderic l-a lăsat în apartament, acum nu credeți cumva că era un pat teleghidat sau diavol, un pat foarte banal, un pat foarte cu toate paturile. Și am primit o vizită și a spus, am venit, știți, să vă spun că eu am dus patul acela înainte de a veni dumneavoastră, frate Levi. Dar eu nu l-am dus că n-am vrut să vi-l las dumneavoastră, să știți, eu vă iubesc pe dumneavoastră, dar eu am vrut să-l duc să nu mai fie pat ca biserica, să vă cumpere un pat nou. Frumos! Dacă așa a fost, m-am gândit atunci, și dacă de-aia ai dus patul ca biserica să cumpere un pat nou și... Vreau să mulțumesc biserica, am mulțumit la timpul acela, dar într-adevăr, când am venit, am găsit un pat nou. Nu un pat de pe stradă, un pat nou. Un dormitor frumos, nou, o mobilă nouă, aranjat frumos, foarte frumos, decent, foarte civilizat. M-am gândit, dacă de-aia ai dus de tale patul ca să cumpere biserica un pat nou, înseamnă că Domnul te-a folosit. Dacă îmi spui mie povestea asta și ai dus patul ca să nu fie pat, înseamnă că ești foarte ipocrit. Iar numai Dumnezeu știe. S-au găsit oameni răi care ziceau, ce ne poate ajuta aceasta? Ce nevoie avem de împărat? Ce nevoie avem de păstor? Și eu vă spun că în biserici sunt oameni care spun așa, ce poate face fratele Pascu? Tot ei au fost care au zis, ce poate face fratele Popescu? Tot ei au zis, nu-i bun fratele Tuderic? Tot ei au zis, nu-i bun fratele Levi? Tot aia zic, nu-i bun care vine. Știți de ce? Pentru că ei au o problemă, cum aveau ăștia cu împăratul. Știți de ce unii nu voiau împărat? Ce mai mulți voiau? Pe vremea judecătorilor nu era împărat în Israel și fiecare făcea ce voia. Oamenii care fac trouble în biserică și îl atacă pe păstor, oile care îl mușcă pe păstor, nu sunt oi de lapte, nici de lână. Sunt niște oi capi, bolnavi, adică așa, au niște tulburări. Ce nu înțeleg aceste oi este că dacă vine un alt păstor, ăla e păstor. Și dacă îl dăm și pe la jos, vine altul și ăla e păstor. O biserică românească în 5 ani a avut 7 pastori în America. Bă, asta e ceva. 7 pastori în 5 ani. Oi foarte dificile. Foarte dificile oi. Amin. 7 pastori în 5 ani și toți harakiri, făcuți harakiri. Pentru că acești oameni nu au ceva împotriva unui împărat sau unui păstor sau unui lider, au ceva împotriva oricărei forme de organizare și de rânduială. Lor le-ar plăcea să nu fie nici comitet în biserică, nici păstor în biserică, ca și în biserică să fie ca în Israel, pe vremea judecătorilor. Fiecare să facă ce vrea. Eu nu sunt genul de om care să înfrunte oameni. Nu-mi place să critic oameni, să mă leg de oameni, dar n-ai ce face. Biblia zice, mustră, ceartă, îndeamnă. Uneori trebuie să spui, soră, dacă te duci la cor să cânti, du-te cum trebuie. Ești măritată, acoperă-ți capul, fii îmbrăcată decent, voi bărbaților la fel. Unii oameni te urăsc pentru asta. Dar degeaba te urăsc ca alt păstor care vine că e credincios. Tot la fel spune. Nu poate, dragul meu, orice păstor ar veni. Dacă e credincios, spune cuvântul Dumnezeu așa cum este. L-au disprețuit și nu i-au adus niciun dar. Dar Saul s-a făcut că nu-i aude. Vreau să știți că și eu m-am făcut în viața mea de multe ori că nu-i aude mulți. Și în România și în America. I-am auzit dintotdeauna. Dar m-am făcut că nu-i aud pentru 2 motive. În primul rând, de foarte multe ori conflictele se sting ca focurile de la sine. Nu, învățați-vă să nu reacționați. Cum auziți că cineva a zis ceva de voi, cum săriți în sus? Faceți-vă că n-auziți. Sunt mai multe motive pentru care. Primul motiv pentru care e bine să te faci că nu auzi, deși auzi și știi, este că atunci când eu vin și spun, auzi frate ce a zis sora Maria despre tine, la tine nu ajunge ce a zis sora Maria, la tine ajunge ce zic eu că a zis sora Maria. Tu să știi un lucru. Tu numai atunci știi ce am zis eu de tine dacă spun eu. Când cineva spune ce am zis eu, tu de fapt auzi ce zice ăla că am zis. Omul ăla mai adaugă, omul ăla mai uită ceva, omul ăla exagerează anumite lucruri sau minimalizează anumite lucruri. Și tu atunci reacționezi bazat pe informație greșită. Plus, despre mine sau despre tine, uneori cineva zice bine, alteori cineva zice rău. Cineva poate zice luni ceva rău de mine și marți să mă laude. Sau miercuri. Depinde cum e vremea. Și atunci e mai bine să lași lucrurile în pace. Să te faci că nu auzi. Well, eu știți ce cred? Că versetul ăsta așa de mic, parcă nu are nicio importanță. Unii au zis de el așa și așa, dar s-a făcut că nu-i aude. Eu cred că e lăsat în Biblie ca noi să învățăm. Pentru prea de multe ori, pentru nimicuri, vezi între frați o ceartă. Vezi între familii din biserică, invidie, între surori. Pentru cine știe ce? Pentru o vorbă care poate a fost spusă, din nebăgare de seamă, poate cu răutate, poate că a fost stâlcită și până a ajuns la tine, prin doi sau trei, a ieșit altceva. De atâtea ori am avut ocazia să-mi spună cineva, știi ce a zis cu tare despre dumneata, le-a zis așa. Și după am stat de vorbă și am vorbit și cu soția și am zis, măi, n-a putut să zic așa. Păi de ce crezi că n-a zis așa? Măi, zic, ăla care a zis așa de mine, știu că e rău, dar nu-i prost. Ce a zis ăsta, că a zis ăla, e și răutate, dar e multă prostie în aia. Omul ăla e rău, dar omul ăla nu-i prost. Deci n-a putut să zică el, putea zice ceva rău de mine, nu putea zice o prostie, pentru că ce a spus denotă multă prostie. Dar știi ceva? M-am făcut că nu aud. Timpul a trecut, am uitat și eu de el, a uitat și el de mine, conflictele se rezolvă de multe ori în felul acesta. Prea deseori avem stofă de luptători. În biserică, în familie. Cum auzim că a zis cineva de copilul nostru, sărim în sus, a zis cineva de fata noastră, sărim în sus, a zis cineva de mine, sărim în sus. Uneori trebuie să dăm jos armura și să băgăm sabia în teacă. Nu după orice zvon, nu după ce orice vorbă, nu după ce orice faptă, să sari în sus. Și mai este și o altă treabă. Oamenii care te critică, un lucru e clar, te critică pe gratis, sunt sincer și uneori au și o dreptate. Eu m-am învățat de aici și din alte părți din Biblie că atunci când cineva mă vorbește de rău, îmi face un serviciu fără plată. Când un prieten îmi face o favoare, trebuie să nu uit, să-i întorc cândva. Când cineva mă critică și mă lucrează, eu înțeleg că el îmi face o slujbă pe de gratis. Uneori ignori, alteori te faci că n-auzi și uneori te gândești, măi, da, nu cumva are dreptate? Și uneori criticul te ajută. El nu vrea să-ți facă un bine, dar îți face un bine. Împăratul s-a făcut că nu-i aude. Am adus, dragii mei, în această seară două capitole, 9 și 10 din 1 Samuel. N-am pretenția că le-am epuizat. Nici măcar n-am putut să le pun așa într-o predică cu trei puncte, pentru că sunt două capitole. Dar ceea ce urmăresc eu cel mai mult este ca să vă fac pe voi să doriți să citiți Biblia. Acum aș vrea ca săptămâna viitoare voi să plecați de la biserică cu ideea asta. Asta a fost din Samuel 9 și 10. S-a terminat cam așa numai, parcă o predică fără capăt. S-a făcut că nu-i aude. Hai să citim 11 și 12. Sau de la 11 până la 15. Să știți că sunt așa de multe lecții pentru viața noastră. Dacă citim cuvântul și cugetăm la el în lucruri mari și în lucruri mici, dragii mei, să știți, merge bine în viață. De aceea vă îndemn, citiți cuvântul Domnului. Nu vă întreb acum cât ați citit din Levitic. Dar nu de mult am avut o predică și v-am îndemnat, citiți Leviticul. Fraților, nu neglijați cărțile istorice. 1, 2 Samuel, 1 Regi, 2 Regi, 1 Cronici, 2 Cronici. Citiți cuvântul Domnului și aplicați-l la viața voastră. Amin.